Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, biz shunday dunyoda yashaymizki, bu dunyo soxta ta'limotlarga to'lib toshib yotibdi. Biz imonliklar doim bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Biz imonliklar diqqat e'tiborimizni doim Xudoning kalomiga qaratishimiz kerak. Unday bo'lmasa biz aldanib qolishimiz mumkin. Muqaddas kalom soxta ta'limotlar haqida ko'p aytadi. Keling, misol tariqasida aziz xavoriy Pavlusning Timoteyga yo'llagan birinchi maktubini ko'rib chiqsak. Men Makedoniyaga ketayotganimda sendan Efes shahrida qolgin deb iltimos qilgan edim. U yerdagi ba'zi kishilarga boshqacha ta'limotni yoymasliklarini, afsonalar va bepoyon shajaralar bilan band bo'lmasliklarini buyur. Bular xayolparastlikka sabab bo'ladi xolos. Lekin ilohiy reja ro'yobga chiqishi uchun iymon kerak. Nasihat qilishimdan maqsad ana shu, ya'ni sof yurakdan, toza vijdondan, xolis iymondan mehr-muhabbat hosil bo'lsin. Chunki ba'zi odamlar bu fazilatlardan yuz o'girib, quruq gaplarga og'ib ketdilar. Ular ilohiy qonun ulamolari bo'lishga havas qiladilar-u, lekin nima so'zlayotganlarini va nima da'vo qilayotganlarini o'zlari bilmaydilar. Biz bilamizki, ilohiy qonun undan tegishlicha istifoda etuvchilar uchun foydalidir. Ma'lumki, ilohiy qonun solih odamlar uchun berilmagan. Aksincha, qonunsiz u itoatsiz, xudosiz u gunohkor, kofir u betaffaq, padarqush u qotil, fohish, bachchaboz, odam o'g'irlab sotuvchi, yolg'onchi, qasam buzar va sog'lom ta'limotga zid ish qilgan boshqa hamma uchun berilgan. Muborak Xudoning menga ishonib topshirgan Injili sharifi bo'yicha ahvol shundaydir. Azizlar, ko'rib turganingizdek, bu dunyo soxta ta'limotlarga to'la. Biz imonliklar doim ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki afsonalar va bepoyon shajaralar xayolparastlikka sabab bo'ladi. Biz doim ilohiy reja bo'yicha ish tutishimiz kerak. Har bir gapni doim muqaddas kalomdagi haqiqatlar bilan solishtirib, xulosa chiqarishimiz kerak. Azizlar, keling, bugungi ibodatimizni aynan shu mavzuga bag'ishlasak. Bu yovuz dunyoda Xudoning haqiqatidan og'ib ketib, boshqa haqiqatlarga ishonib qolmaslik uchun ibodat qilsak. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Aziz Parvardigorim, bizga najot berib, abadiy hayotni baxsh etganing uchun rahmat. Sen bizni shu qadar sevdingki, hatto yagona o'g'ling Iso Masihni biz uchun qurbon qilib, uning to'kkan qoni bilan gunohlarimizni yuvib tashlading. Xudoim, bugungi ibodatni men soxta ta'limotlarga bag'ishlamoqchiman. Hozirgi dunyoda soxta ta'limotlar juda ko'p. Ular imonliklarni har yerda poylab turadi. Xudoim, sen sevgan farzandlaring hech qanday afsonalarga, bepoyon shajaralarga ishonmasin. Hech bir farzanding soxta ta'limotlarga chalinmasin. Yagona haqiqat faqat sening haqiqating bo'lsin. Hech bir yovuz kuch yoki shaytonning ayorliklari bizni haqiqatingdan ayirmasin. Sening haqiqatingni, kalomingni va najotingni yuragimizga yozib olaylik. Xudoim, bizni har qanday ayorlikdan va gunohdan o'zing asragin. Senga doim chin yurakdan va sevgi kuchi bilan xizmat qilib ko'p hosil keltiraylik. Sening muqaddas nomingila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limida xabar qoldiring. Xayr azizlar, omon bo'ling.